Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərsu ilə Sumqayıt elektrik şəbəkənin mübahisəsi yüzündən Bakının bir hissəsi susuz qaldı. Azərbaycan və Türkmənistan arasında 7 əməkdaşlıq sənədi imzalanıb. Və Gürcüstan Rusiyanı Abxaziyaya ağır texnika yollamaqda iddiam eləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Sumqayıt elektrik şəbəkəsi ilə Azərsu arasındakı borc məsələsinə görə Bakının bəzi rayonları artıq susuz qalıb. Sumqayıt elektrik şəbəkə daha öncə xəbərdarlıq eləmişdi ki, Azərsu enerjiyə görə borcunu ödəməsə, nasos stansiyalarının işığı kəsiləcək, nəticədə Ceyranbatar su anbarından su alan Bakı və Sumqayıt susuz qalacaq. Nasoslara enerji ötən şimal 1-ci xətti artıq şəbəkədən ayrılıb. Sumqayıt elektrik şəbəkədən Anar Quliyev digər xətlərin də ayrılmasının mümkün olduğunu bildirir.
İndi deyirəm, artıq nasosları qidalandıran şimal 1 xətti şəbəkədən ayrılıb və Binəqədi və ona yaxın rayonlar su təchizatından məhrum olublar. Yəqin ki, bundan sonra şimal 2-ni də açacaq və bununla da bütün Bakı susuz qalacaq.
Sumqayıt elektrik şəbəkəsindən Anar Quliyev onda deyib ki, haqqını almayınca su nasos stansiyalarına işıq verilməyəcək. Şəbəkə bildirir ki, Azərsunun elektrik enerjisi üzrə onlara 38 milyon manata yaxın borcu var. Bugün Bakıda Azərbaycan və Türkmənistan prezidentləri İlham Əliyev və Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasında danışıqlar 7 iki tərəfli sənədin imzalanması ilə başa çatıb. Turan Getdinin yaydığı xəbərə görə, iki ölkənin ticarət sənaye palataları və maliyyə nazirləri arasında əməkdaşlıq haqqında saziş, beynəlxalq qarışıq daşmalar haqqında, avtomobil əlaqəsi haqqında, standartlaşdırma, metrologiya və akreditə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyət haqqında, gənclər siyasət və idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında hökumətlərarası sazişlər imzalanıb. Berdiməhəmmədov son 12 ildə Bakıya gələn ilk Türkmənistan prezidentidir. Keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun vaxtında Bakı ilə Aşqabadın münasibətləri korlanmışdı. Berdiməhəmmədovun səfəri zamanı Bakıdakı Türkmənistan səfirliyinin açılışına qatılması Transxəzər qaz kəmərinin müzakirəsi də gözlənilirdi. Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə mərcəsi Andrey Selkov və Yevgeniya Zhivkova bugün Azərbaycan rəsmiləri qeyri-hökumət təşkilatları ilə görüşlərini davam etdirib və əsasən demokratiya sayəsindəki vəziyyəti müzakirə ediblər. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Andrey Selkov deyib ki, səfərin əsas məqsədi Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərlə görüşmək, həmçinin seçki məsələsini müzakirə etmək idi. Selkov bir sıra qeyri-rəsmi görüşlər keçirib, onunla görüşən ötən həftə qeydiyyatı ləğv olunmuş Seçki Monitoring Mərkəzinin sədri Anar Məmmədli deyib ki, görüşdə əsasən seçki qabağı vəziyyət, seçki məcəlləsinin son əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələ, həmçinin sərbəst toplaşma haqqında qanun layihəsi məsələləri müzakirə olunub.
Bir də seçki qabağı vəziyyətlə bağlı biz fikirlərimizi bölüşdük ki, konkret olaraq mənim təmsil etdiyim seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının məhkəmədə ləğvi ilə bağlı məsələni onun diqqətinə çatdırdım. Biz narahatlığımızı onunla bölüşdük ki, son Adil Xəlil ilə bağlı hadisələr, sonra jurnalistlərin həbsdə olması, eyni zamanda reklam bazarı ilə bağlı vəziyyət, azad televiziyaların olmaması, yəni televiziyalarla bağlı vəziyyət onların diqqətinə çatdırdım. Andrey Serkeli daha narahat edən məsələ, əsasən münasibətin bildiyi seçki mədələsinin əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələ. O bildirdi ki, bununla bağlı əgər söylənilmirsə ki, Venesiya komissiyası bu cür təklifləri bəyənir, o bildirir ki, bunun heç bir əsası yoxdur.
Anar Məmmədli, həm məruzəçilərin səfəri mayın 21-nə dək davam edəcək səfər çərçivəsində ölkə rəsmiləri, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri və müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçiriləcək.
Bakıdan Şəhla Sultanova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan Rusiyanı Abxaziyaya ağır texnika toplamağa da ittiham edib. Bugün Gürcüstan yeni videolentlər yayımlayıb, həmin videolentlərdə Abxaziyaya ağır texnika yığılması göstərilir. Rusiya Gürcüstan Abxaziya regionuna əlavə sülh məramlılar göndərəcəyini daha öncə bildirmişdi, amma ağır texnika yerləşdirilərsə, Rusiya sülh məramlılar mandatını pozmuş olacaq. Dünən Gürcüstan Abxaziya yaxınlığında 5 rus əskərini də həbs eləyib. Çində 3 günlük matəm başlayıb. Zəlzəldə ölənlərin xatirəsini yad eləmək üçün bugün Çinin hər yerində 3 dəqiqəlik sükut da elan olunub. Keçən həftə Çindəki 8 bala yaxın zəlzələdə ölənlərin sayı 30 mini keçib və ekspertlər bu sayın 50 minə çatacağını da bildirirlər. Və Birma hökumətinə ki, tibbi yardımı qəbul eləməyə razı olub. Oradakı qasırğa 80 minə qədər adamı öldürüb, 2 milyon yarım adam xəstəlik acıq təhlükəsindən üzləşmişdi, amma hökumət xarici yardım təşkilatlarına problem yaradıb, ölkəyə buraxmırdı. Bugün Asiya dövlətləri başçıları məsələ müzakirə ediblər və Singapur bildirib ki, hökumət köməyə gələn tibbi işçilərini ölkəyə buraxmağa razı olub. Və salam, bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqram ilə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
İkinci saatə vaxtınız xeyir olsun. Müxtəlifdən sonranın iki növbəti hissəsi başladı və bu saatda yaxın dəqiqələrdə biz Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanla danışacağıq. Söhbət Azərbaycan-Türkmənistan enerji əlaqələri haqqında gedəcək. Kəbran Dilavərli bizim əməkdaşımız xüsusi reportaj hazırlayıb Azərbaycan məhkəmələrindəki olan vəziyyətlə bağlı olaraq bu verilişin sonuncu hissəsində olacaq. Yaxın dəqiqələrdə isə gəlin birlikdə Arifə Kazımovanın hazırladığı qaynar xətə qulaq asaq. Baha görək nədən indiki və yeni şikayətlər ibarətdir.
Hər vaxtınız xeyir. Qaynar xət efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsiyi birinci qrup. Gəlçündən bizim vəziyyətimizə baxın. Güzəşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, Əliyev fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim vəzir, biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak oluruq, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə bir neçə dəfə zəng eləyib. Həm aldığı təqaüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Müsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu 3 əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək.
Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi, həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdu. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup 50-dir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup 50 də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıxa-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neyini mənə qabdadır, gələn də buradadır, gedən də buradadır. Baxdı, iyi gəl, yataqxana olanda var da, ola bilər də, indi də baba çatdıra bilmir tualetlə başda. Gözün qaşığa qoymuşam bana, gecə bir dəfə yıxıldı burada, set çapıldı kişinin. Yataqxanadır da, indi bağışda, indi iyi gəl, düzün üçün iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qayıdarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsini toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50 qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mənə heçim qulağıma, samız yox, məsəddaşda göy pulsuz elə də göy. Ona görə mənə yazdı, yox, işləməmsən, belə, elə. Amma qulağıma dedi, bir də ki, Rus həkimdir, bizə baxırdı. Dedi, belə deməmiş, tojuna da pervi qrup. Pul verməmişsən, onunla görə.
Hələ üstəlik, yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə deyə, mən işləməmişəm deyə, hə, yaxşı, o ki işləyib. Pul verməmişsən, ona görə pul istəyirəm. Ana, bilirsən də, ana bilirsən də bununla, ana bilirsən pul lazım, bu, bunsuz iş görmür. Dedim, ay oğlum, sən bu da kişinin qolunu görmürsən, bu da işləmir bunu. Axı, mənim vəzirəm, sən mənlə nə pul istəyirsən?
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Gül Mirzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər bir seyir 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Tək 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasaq, 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, tək 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm, mənə yazılmışam, o Rusda demişəm, növbədən kənar. Hər şeydə, bir cürə, kömək edənlərdən, işlərlər, bilərlərdən baxsa imkanda ev növbədə deyəmişəm 91-də. Mən dedim, ev tikilmir, Dedim bəs axı aeroport yolda tikili, o gün Suraxanda o da atəşgah var, atəşgah yana tikili, 5 min lirasını ucu verdilər, antinə, mantinə, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti sizə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox, cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudar Barxudarov vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, gərək olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylaması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Orada məsələn, ümumi növbə var. Birinci lit dərəcəsi üzrə növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, birinci qrup, ikinci qrup əlillər üçün də binalar düşünülmürsə.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev də nazirliyin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəşt olan insanlar üçün nazirlik binalar tikilir. Hal-hazırda Öfsən qəsəbəsində artıq tikirlər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə, müharibə əhalilərinə ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilə ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciətdə cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Mirzəyev belə izah etdi.
Əgər onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, yaş hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma. Mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı. Və icra hakimiyyətində o şöbə müdirinin özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür, yoxsa yox.
Sona xanım bayaqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalı idi. Hər ikisi birinci qrup əli olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. Üç nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir.
Müsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılarda minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır. Bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərtləri, reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlərindir.
Sizə gəlib baxsanız, şəhərdəki binalar hamısı çat-çatdır. Rus Sovetin vaxtında betonları, beton zavodda birinci tok verib armaturlarla isti verirdilər. Beton tam quruyandan sonra o betonları orada birləşdirib tikirdilər. İndi nəm-nəm, elə priamo tökürlər betonu armaturun üstünə, armatur da onun içində sökülür, çürüyür özdə. Bu indi biz bu boyda pullar bunlar xərcləyəcəklər millətimizin pullarının hamısını orada heç nə eləyəcəklər. Sonra hamısı onların darmadağın elə orada olan adamların təpəsinə uçacaqdır. İndiki zdaniyada görərsiniz, bir iki dəfə zəlzələ olsun yüngül vari, 4 ballıq. Görəcəksiniz ki, bir iki dənə zdaniya uçacaq öz-özünə. Qalınca da olmuşlar yavaş yavaş, amma köhnə binalar, Sovetin vaxtında tikilənlər ya da köhnə tikintilər, heç biri uçmayacaqdır.
Yusufov hekayət. Mən 72 yaşım var. Sovetlər ölkəsində vaxtında xəzinəyə qoyduğum pulu ala bilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bilirsiniz, məni maraqlandırır ki, bu satışda olan sular, hansıları ki biz alırıq, körpələrə də veririk. Hərəsi bir adla satışa çıxır. Ancaq bunların tərkibini, bunların nə, hardan bilər ki, mənsəbini, hardan, mənbəyi hardan gəlir. Bunun üçün mən maraqlanıb, mənə çox köbut cavab verdilər. Və mən heç bir şey öyrənə bilmədim. Yəni, mənim səlahiyyətim çatmır ki, bunu öyrənim. Hansı suyu mən içirəm, hansı suda mən körpələrimə verirəm. Xahiş edirəm, bu barədə bəlkə siz bir araşdırma aparasınız. Sağ olun, Dilarə xanım idi, sizi narahat edir.
Alo, mən Natiq Cəmal. Mən istəyirdim ki, Azadlıq Radiosunun vasitəsilə möhtərəm prezidentimizə müraciət eləyək ki, bu muzeylərdə və teatrlarda işləyən, ümumiyyətlə işləyən bu rəssamların maaşını qaldırmaqda kömək eləsin. Çünki rəssamlara çox belə idarələrdə, dövlət idarəsində işləyən rəssamlara ümumiyyətlə maaş çox az verilir. Yəni onların işinin müqabilində maaş azdır. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Adım Adildir. 15 may 2008-ci ildə işdən sonra proqramında Büdcə Komissiyasının üzvü səmimi olaraq bildirdi ki, büdcədən məqsədsiz tikinti sahəsinə 1 milyard yarım pul ayrılıb. Bu da korrupsiyanın yaranmasına səbəb olur. Dövriyyədə pul kütləsinin artmasını yaradır. Nəticədə bu inflyasiya yaradır. Bu imkansızlara, qaçqınlara görün necə faciə yaradır. Sonrakı verilişdə Azadlığın jurnalistləri Bakın milisin müşahidəti ilə olan Bakının gecə barlarından danışdı. Bu barlarda bir stəkan koktelə və iki butulka pivəyə milli pulla 50 manat olduğu bir bara tikinti işçiləri gəlir. Bunu dedikdə inana bilmirsən, bu fəhlələr nə qədər maaş alırlar ki, bir stəkan bal koktel üçün iki butulka pivəyə 50 manat pul verirlər. Əgər inanmalı olsun, doğrudan da görünür ki, bu pulların 1 milyard yarımı talan olunur. Sağ olun, bu qədər.
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar Xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Arifə Kazımova, təşəkkürlər. Qaynar Xətə görə mən Xətiyə işdən sonra proqram davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Azərbaycan səfəri barədə danışacağıq. Beynəlxalq biznes buna maraq göstərəcək, xüsusilə Avropa Birliyi. Nə qədər
edərkən, hətta Buxarestdə və beynəlxalq tədbirlərdə ən aşağısı 4 dəfə bəyan edib ki, o ümumiyyətlə Xəzəryanı və yaxud da Çinə, Rusiyaya demək, qazın ixracından bağlı layihələrə dəstək versə də, onun qərbə doğru digər marşrutlarla, yəni burada Transxəzərin adı çəkilməyib, digər marşrutlarla nəqlində də maraqlıdır və buna maraq göstərir. Azərbaycan tərəfi isə, belə deyərdim də, elə 96-cı ildən bundan danışır və buna dəstək verir. Və indi nə lazımdır ki, yeridən öz aralarında belə deyirdim, əgər tutaq ki, Azərbaycan və Türkmənistan çox maraqlı olur. Prezidentlər səviyyəsində və yaxud da hökumət başçıları səviyyəsində götürüb bir memorandum imzalayırlar və yaxud kontrakt imzalayırlar Transxəzər və heç bir tərəf bilmir ki, bu qazı kimə satacaq. Bu çox gülməlidir, məntiqdir.
Nədən bilmirlər ki? Yəni, söhbət burada Rusiyadan yan keçməkdən getmirmi?
Yox, yəni, əsas məqsəd belə deyimdə, 2006-cı ildə, yanvar ayının sonunda ilk dəfə Avropada qaz böhranı yaşanandan sonra gündəmə belə diversifikasiya məsələləri gəlib. Və bu diversifikasiya məsələlərinə daha çox iqtisadi subyektlər deyil, ən çox bundan danışan siyasi demək, arenada olan insanlardır və yaxud siyasi qurumlardır. Avropa Komissarlığı energetika üzrə, Avropa Birliyinin müxtəlif demək, komissiyalarının rəhbərləri, Prezident George Bush, Condoleezza Rice, ondan sonra Böyük Britaniyada Lordlar Palatası, yəni müxtəlif bax beləcə qurumlar artıq Nabucco layihəsinə, Transxəzərə dəstək verməkdən sözün düzü bu kəmərin dəyərini çox aşağı salıblar. Söhbət onun, mən belə deyərdim ki, Avropaya xidmət edəcək real gücünü deyirdim. Və istənilən halda bu kəməri, belə deyim də, qabardaraq Rusiyanın gözünə soxmaq istəyirlər. O ki, atalar məsələ var, deyir, qaşınmayan yerdən qaşıyıb qan çıxartmaq. Və bunların, belə deyərdim də, Avropadakı bu siyasətçilərin əsas məqsədi elə bil ki, bu layihəni həddən artıq şişirtmək və ondan sonra real olaraq onu razmennaya manyata deyirlər. Yəni ki, Rusiya ilə müxtəlif bir sahələrdə elə bil ki, bunu dəyişmək istəyirlər. Və yaxud da ki, Rusiyanın başqa bir enerji layihələrinin qarşısını almaq üçün ya Rusiya ilə hətta deyərdim ki, beynəlxalq ticarət təşkilatı məsələsində onun qarşısına veto qoymaq, belə bir şey. Yəni, burada hal-hazırda siyasət iqtisadiyyatdan daha çox. Nəyə görə mən belə deyirəm? Əvvələn elan edirdilər ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatları çox azdır və Nabucco layihəsinin reallaşması üçün gərək Türkmənistan qoşulsun. Türkmənistan qoşulmasa, bu qaz layihəsi
mümkün deyil.
Mümkün deyil. Ancaq 2007-ci ildə Azərbaycanda yaşanan hadisələr və Azərbaycanda açılan yeni qaz yataqları və dövlət neft şirkətinin birdən-birə özünün qaz hasilatını iki dəfə artırması, bu həqiqətən fantastik bir şeydir. Mən 2006-cı ildə, 2005-ci ilin hökumətin proqnozlarına baxırdım ki, hətta onlar 5 il sonra dövlət neft şirkətinə ən yaxşı halda 5.6, 5.7 milyard kubmetr qaz hasilatını deyirlər. Ancaq gələn il artıq biz 8 milyard kubmetr dövlət neft şirkətinin qaz çıxaracaq. Ancaq bu ən yaxşı halda 3.9 idi. Bir neçə il bundan öncə. Yəni, rezerv var. Yeni artıq texnologiyalar tətbiq edilir. Sənd qazı yığılır. Yəni, biz artıq, belə deyəm də, özümüz də bu qazdan kifayət qədər iqtisadi cəhətdən ekonomi qənaətçi istifadə eləsə, məncə Azərbaycan üçün 8 milyard kub metr, yəni 8 milyon əhali üçün standartlara uyğundur, kifayət edər. Yəni, bizim artıq Şahdəniz qazında keç gözümüz olmamalıdır və yaxud da ki, Azəri Çıraq Günəşli ilə. İkinci bir tərəfdə, Azəri Çıraq Günəşlinin dərin qatlarındakı qaz yataqlarının 200 deyil, yəni Azərbaycan Energetika Nazirliyinin rəsmi açıqlamasıdır ki, artıq 500 milyard kub metrəcən artıb. İndi nə dərəcədə düzdür özləri deyirlər? Fakt odur ki, minimum 250-300 milyard kub metr də orada var. Və ikinci bir tərəfdən, mən yenə deyirəm, tutaq ki, Azərbaycan rəsmilərinin çox optimist proqnozlarındakı xətaları da nəzər alsaq, ancaq 1,5 trilyona yaxın qaz ehtiyatı var və 20 milyard kub metrlik Bakıdan Türkiyə bazarına can çıxacaq qaz kəməri var. Nasos stansiyaları, infrastrukturu, hər bir şeyi. Molekulyar şəkildə də olmasa, keçən ilə noyabrında, belə deyək də, hətta Yunanistan bazarına da demək olar ki, bizim qaz getdi. Onda belə çıxır ki, əgər Azərbaycan 20 milyard kub metrdən, yəni tam şəkildə Bakı-Tbilisi, Ərzurum qaz kəmərini onu deyim ki, onu 5 milyard kub metr də artırmaq olar və nasos stansiyaların gücünü 30 milyardır. Yəni 30-40 il həmən həcmləri Avropa bazarına vermək mümkündür. Yəni bu fakt. Əgər vermək mümkündürsə, indiyənəcən 2 dənə memorandum imzalanıb. Tutaq ki, belə deyək. Və may ayının sonuna hazırlaşırlar ki, tutaq ki, Yunanistan, İtaliya, Azərbaycan və Türkiyə bir dörtlü şəklində yenidən bu məsələyə qayıtsınlar. Bir müqavilə yox, bir anlaşma imzalasınlar. Ancaq yenə də tutaq ki, 1 milyard kub metr istəyir Yunanistan, 8 milyard İtaliya. O da ki, söhbət gedir 2013-cü ildən sonra. 9 milyar. Və yaxşı, yerdə qalıb 11 milyar. Niyə Avropada indiyənəcən deyirəm ki, belə perspektivli, belə bütün infrastrukturu hazır olan layihədir və onlar həqiqətən Rusiyadan asıllığı azaltmaq istəyirlərsə, onda nəyə görə indiyənəcən onların hökumətlərini demirəm, komersiya strukturlarını deyirəm. Komersiya müqaviləsi imzalamayıblar. Çox maraqlıdır ki, Şahdəniz layihəsinin ikinci mərhələsini sanksiyalaşması bir tərəfdən də ona görə baş verir ki, real alıcı yoxdur. Bugün bazarda, belə deyim də, Avropa bazarında real alıcı yoxdur və yaxud da ki, o alıcı var, ancaq o alıcı Azərbaycan qazını qat-qat ucuz qiymətə almaq istəyir. Və yaxud da deyir ki, mən sənin qazını sənin sərhədində alıram. Yəni, faktiki olaraq, bugün, belə deyim, dünən və bugün Rusiyanın Qazprom şirkəti Mərkəzi Asiya ölkələrinə necə təkliflər irəli sürürdü, bugün Avropa şirkətləri Azərbaycan hökumətinə də o təklifləri irəli sürürlər. Yəni, sənin sərhədində alıram, sonra neçəyə və kimə, necə satacaq öz işimdir. Və çox maraqlıdır ki, bu məsələni artıq demək, Azərbaycan Milli Məclisinin Energetika Komissiyasının rəhbəri Vali Ələskərov Krakovda beynəlxalq konfransda, yəni mən də iştirak edirdim, orada açıq qaldırdım və belə deyim də, o Avropalıların çoxluq təşkil etdiyi konfrans, necə deyərlər, sustu.
Sizin adaşınız İlham adlıyəcimiz 057-44-1017 nömrəsində sual göndərib, daha doğrusu bir fikir göndərib, indi sizin reaksiyanızı bilmək istərdim. Azərbaycan və Türkmənistanın nefti, qazı bizim xalqların bəlasıdır. O olmasaydı, bəlkə biz də adam kimi yaşayardıq.
Fəlsəfi, dramatik bir fikirdir. Ancaq istənilən halda, belə deyim də, bunu 10 il bundan öncə də, hələ ondan da öncə, periodik olaraq Azərbaycan mətbuatında, müxtəlif dəyirmi masalarda ictimaiyyətə demişlər, çatdırmışlar. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan tutaq ki, belə deyək də, bir neçə il bundan öncə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə qoşulanda və hökumət öncüllərdən oldu. Ancaq söhbət təkcə lokomotivdən gedmir. Bu lokomotivi arxasınıza çəkib apara biləcək və o lokomotivi, belə deyim də, o marşrutunu tənzimləyə biləcək bir cəmiyyət də olmalıdır. Cəmiyyət nə qədər aktiv olsa, təbii ki, onunla hökumət də hesablaşar və bu dinləyicimizin göndərdiyi o bəlalardan da ümumən dövlət daha çox uzaqlaşar.
Aydındır. İlham Bey, minnətdaram. Təşəkkürlər iştirakınızə görə. Çox sağ olun. İlham Şaban studiyamızı qonaq edir. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Mərkəziya, işdən sonra proqramı isə birazdan davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin. 101.7 FM dalasında siz bizi dinləyirsiniz. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Azadlıqda. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşa da bona, Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı. Həftənin 4-cü və 7-ci günləri Azadlıq Radiosunun efirində gecə saat 11-də canlı yayımda rəptən verilişi olur. İşdən sonra proqramı isə davam edir və bir sorğu, eyni zamanda da forumdakı proseslərlə sizi tanış edim. Sorğu biraz əvvəl İlham Şabanla söhbət etdiyimiz məsələ ilə hadisə ətrafındadır. Türkmənistan prezidentinin Bakıya səfəri. Sizcə onu Bakıya gətirən nədir? Bu sual sorğu hissəsində yerləşdirilib. Sonra cavab verənlərin 9%-i qeyd edir ki, rəhbərlik təcrübəsinin mübadiləsi. 31%-i isə qeyd edir ki, münasibətlərin yaxşılaşdırılması. 49%-i belə fikirdədir ki, energetika məsələləri Türkmənistan prezidentini Bakıya gətirən məqamdır, faktordur. Qalanları ümumiyyətlə Türkmənistan prezidentinin səfəri ilə bu təxminən 11% təşkil edir, maraqlanmırlar. Forum bölməsində isə ilk müəlliminiz barədə yaza bilərsiniz. İndiki şagirdlər 20 ildən sonra orta məktəbi necə xatırlayacaqlar? Müəllim ifadəsinin hörmət mənası artır ya azalır? Belə sual forum hissəsində yerləşdirilib. Ümumi sual ilk müəlliminizi necə xatırlayırsınız və ən maraqlı şərhlər efirdə səslənəcək. Məlum, misal üçün Yaşar'ın yazdığı bir fikir. Mənim ilk məktəbim 82 nömrəli orta məktəb və ilk müəlliməm də Mənsurə müəllimə olub. Bir müəllimə kimi ona olan hörmətim sonsuzdur. Təəssüf ki, o vaxtdan onu görə bilmədim və çox təəssüf ki, o vaxtki təhsil sistemindən əsər əlamət qalmayıb. İndi məktəblərdə alver gedir. Bunu Yaşar yazır. Natiq Sumqayıtdan yazır, bilmirəm, təsadüfdür, yoxsa lab vaxtına düşdü. Mən 20 il əvvəl Sumqayıtda 27 sayılı məktəbi bitirmişəm. Çox qəribə vaxta düşdü. Amma ilk müəlliməm elə həmin şəhərin 14 sayılı məktəbində qaldı, aliyyə müəllimə. Gerçəkdən də adı böyük hərflərlə yazılacaq müəllimə idi. Bu, Sumqayıtdan Natiq adlı dinləyicimizin fikirləridir. Mənim ilk müəlliməm Zəhra müəllimə, qızıl kimi qiymətli, bulaq suyu kimi təmiz, ən başçası isə çox bacarılı bir pedaqoq idi. Bunu Turqut yazır Bakıdan. Ona rüşvət təklif etmək üçün gərək ölümünü gözünün qabağında alaydın. İnanmıram ki, Zəhra xanım indiki şəraitdə məktəbdə işləyə bilərdi. Bu, Turqut adlı saytımızın istifadəçinin fikridir. Və salam, yəni mən sizinlə bu canlı hissədə xudafizləşim. Bizim əməkdaşımız Kəbrən Dilavərlinin hazırladığı xüsusi reportajla təkbədək buraxıram. Azərbaycan məhkəmələrindən bəhs edən reportajda nələr deyilir? Saat sonuna qədər qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti haqqındadır. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlayıb.
Bizə mülk iş edir, 22 il məhkəmələrdə davam edir indiyə kimi, bugünə kimi də.
Bu qadın Zöhrə Haşımovadır. Onunla Konstitusiya Məhkəməsinin binasında söhbət edirəm. Konstitusiya Məhkəməsinin şikayət ərizəsi gətirmişdik ki, indidən işini nəzarətə götürsünlər. Şikayət əvvəlki məhkəmə instansiyalarındandır. Deyir, böyük səbir yiyəsiyəm, yoxsa bu illər ərzində məhkəmə yollarını ayaq döyə bilməzdim.
Nəsim Məhkəməsindən başlamış, plenumaca gedib bizim işimiz. İndi təzədən qərardaddan apellyasiya məhkəməsində baxılacaq.
Zöhrə Haşımova kimi əlində məhkəmə hökmlərindən, qərarlarından şikayət ərizəsi tutan neçə-neçə adamı yuxarı instansiya məhkəmələrinin qapılarında görmək olar. Rayon məhkəmələrindən şikayət olanlar apellyasiya məhkəməsinin qərarından şikayətlənənlər Ali Məhkəmənin, buradan da gileylənənlər Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətlər şöbəsinin qapısına yığışır. Şikayətə gələnlər nə vaxt qəbul ediləcəklərini gözləyirlər. Giley güzarları əvvəlki məhkəmələrin çıxardıqları qərarlardandır.
Cəmaati adam yerinə saymırlar. Hamısı məmurların əlindədir. Heç bir haqq-ədalət yoxdur. Biz getgələ düşürürük.
Kimsəsiz bir adamım. İçində şəlmə sözüm var yerindən.
Bizim hüququmuz saftalanır. Bir hektar pambımız yandırıq var. 100% məhv olduğuna bağlı 20% yazıq var. Ali Məhkəmə, Ali Məhkəmə kollegiyasına, ondan sonra Adəliyyə Nazirinə, Prezident aparatına hamısını etmişik, heç bir nəticə almamışıq.
9 ay ərzində məhkəmələrdə olmuşum. Uzadırlar.
Ədalət var ki, 2 il yarımdır mən bu yollardayım. Gedirəm, gəlirəm, uzadırlar.
Uzun uzadı çəkən məsələlər adamın boğazı yığır. Vaxt itir, əsəblər pozulur.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxır.
Həqiqətən də ədalətə baxılmır işə. Çox çətinliyə çəkir. Süründürürlər.
Kişi bu zamanda heç bir hüquqdan danışmaq olmaz. Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki azadlıq, hüquq qorunmur.
Sonuncu həmsöhbətimin məhkəmələrin müstəqil olmadığı ilə bağlı şikayəti hüquq müdafiəçilərinin, müstəqil hüquqşünasların bəyanatlarında da əsas xətt kimi keçir.
Azərbaycanda məhkəmələrin acınacaqlı vəziyyəti təkcə beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının, hətta son dövrlərdə tez-tez rəsmlərin dillərindən səslənir.
İntiqam Əliyev müstəqil hüquqşünas, hüquq maarifçiliyi adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. Bu təşkilat Azərbaycanın hüquq sistemi, xüsusilə məhkəmələr haqqında mütəmadi monitorinqlər keçirir.
Monitorinqlərin gedişində insanların ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müxtəlif aspektləri var. Bunlar araşdırılır, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bizim son hesabatımız təqribən 800 səhifəlik bir hesabatdır. Çox dəhşətli faktlar var. Orada insanlar məhkəmə binalarında əziyyət çəkməsi, məhkəmələrdə təhqir olunması, onların haqlarının tapdalanması barədə çox qabarıq faktlar var. Bu faktlar məhkəmələrin açıqlığı prinsipindən, yəni məhkəmə binasına daxil olmaqdan tutmuş, məhkəmədə çəkişmə prinsipinin pozulmasına qədər ən geniş aspektləri əhatə eləyir.
İntiqam Əliyevin dediklərini məhkəmə binalarında jurnalistlər də görür. Açıq keçirilən məhkəmə proseslərinə giriş azad olsa da, xüsusilə siyasi hadisələrlə bağlı günahlandırılanların və jurnalistlərin işləri ilə bağlı keçirilən proseslərdə məhkəmə zallarına girişin heç də azad olmadığı ilə qarşılaşırsan. İçəridə isə məhkəmə nəzarətçilərinin zal doldu, yer yoxdur demələrinin əksini görürsən. Bu il 4 il azadlıqdan məhrum edilib həbsə göndərilən Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənnət Zahidin məhkəməsində də belə idi. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sisteminin olmaması, son nəticədə müstəqil hüquq sisteminin olmaması, vətəndaşların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnir. Bu fikirlər isə Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqları ilə məşğul olan müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, Dünya Bankının illik hesabatlarında tez-tez səslənir. Bu hesabatlarda Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarının ən çox pozulduğu yer kimi yerli məhkəmələrin adları göstərilir, hökumət bu sahədə islahatları gücləndirməyə çağırılır. Beynəlxalq təşkilatlar bununla bağlı hakimlər üçün treninqlər də keçirlər. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fritz Azərbaycan məhkəmələri haqqında deyib ki, demokratiya sadəcə seçki keçirmək deyil. O bildirib ki, parlament ölkənin idarə olunmasında iştirak etməlidir. Məhkəmələr məhkəmə kimi fəaliyyət göstərməlidir. Azərbaycan demokratiyaya nail olsa, müasir institutlar yaratsa, daha güclü ölkə və daha vacib əməkdaş olar. İnkişaf üçün Azərbaycanın müstəqil parlamenti, müstəqil mətbuatı, bank sistemi, müstəqil məhkəməsi olmalıdır. Bunu da Afrik deyib. Məhkəmələrdəki vəziyyət ara sıra hökuməti də narahat eləyir. Prezident çıxışlarında məhkəmələrdə islahatların sürətlə aparılmasının vacib olduğunu deyir. Ədliyyə Nazirliyi isə islahatların sürətləndirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlarla müştərək proqramlar hazırlayır. İndi məhkəmə ilə bağlı islahatlardan danışılanda daha çox qəbul olunan qərarlar vurğulanır. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də islahatlarla bağlı qanunvericilik bazasının önəmindən daha çox danışır.
Bizim məhkəmə sistemimiz ən müasir Avropa standartlarına uyğun məhkəmələrdir. Məhkəmə hüquq islahatları zamanı da nəinki biz məhkəmə sistemini yaratdıq, eyni zamanda biz qanunvericilik bazamızı da yaratmışıq. Bu qanunları biz beynəlxalq təşkilatlarla, Avropa Şurasının ekspertləri ilə, Venesiya Komissiyasının ekspertləri ilə birlikdə hazırlayıb ekspertizadan keçirmişik. Yəni bizim qanunlarımız çox mükəmməl qanunlardır.
Hüquq müdafiəçilər isə deyirlər ki, nə olsun qanun qəbul olunmur. Əsas həmin qanunun işləməsidir ki, buna da ölkədə çox az-az rast gəlinir.
Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Qanun işləyir, deməli, vətəndaş öz haqqını müdafiə edə bilir. Qanun işləməlidir, məhkəmə olmalıdır. Məhkəmə cəmiyyətin, dövlətin, demokratiyanın əsas məsələsidir. Əgər hansısa ölkədə müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur, o dövlətdə nə ədalətdən, nə insan haqlardan, heç nədən danışmaq mümkündür. Əsas məsələ ki,
yaxşı qanunların qəbul olunub, ancaq işləməməsi ən çox narahat olanlardan biri də hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusdur. O deyir ki, məhkəmələrin müstəqil olmaması səbəbindən hər gün onlarla şikayət alırlar. Leyla Yunusun rəhbərlik etdiyi Sülh və Demokratiya İnstitutu ədalətsiz saydıqları hakimlərlə bağlı xüsusi tədbirlər də keçirirlər.
Bizə çox müraciət edir. Demək olar ki, hər gün məhkəmə ilə əlaqədar. Məhkəmə Azərbaycanda yoxdur. O vaxta kimi məhkəmənin sədrləri, hakimlər biri də qazamata getməzsə, bizdə 295-ci maddə var məcəllədə. O məcəllədə yazılıb, o hakim hansı ki bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartdı, onun yeri qazamat. Sülh və Demokratiya İnstitutu tədbir keçirdi. Cənab Nazirə Fikriyyət Məmmədova məktub göndərdik. Üç hakimlərin adı çəkdik. Bax, bu hakimləri siz gərək işdən azad eləyəsiniz. Sadaladıq hansı işlərdə yedi fikirdir, şəkillə əlaqədar, 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə əlaqədar. Bu hakimlər qanunu pozublar. Bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartıblar. Ancaq afsuslar olsun ki, bu günə kimi cavab almadıq. Gələn il biz yenə də zolaqlı mantiyaları hansısa hakimlərə göndərəcək. Bizim əlimizdən nə gəlir? Zolaqlı mantiyanı vermək, məktub göndərək ki, bax, vəziyyət bu cürdü, bu cürdü, bu cürdü.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşte bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki? Bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Cənubi Qafqazda korrupsiyanın ən yüksək göstəricisi Azərbaycanda sayılır. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı Transparency International-ın hesabatlarında belə deyilir. Korrupsiya göstəricisinə görə Azərbaycan məhkəmələrinin adı xüsusi vurğulanır. Deyilir ki, məhkəmələrdə islahatlar aparılsa da rüşvətin kökünü kəsmək sahəsində ciddi uğur əldə olunmayıb. Məhkəmələrin azad olmaması, korrupsiyalaşması Azərbaycanda ciddi problemdir. Hakimlərin maaşı az, işləri çoxdur. Regionda ən az hakim Azərbaycan payına düşür. Korrupsiya ilə bağlı şikayətlərin 5-də 1-i məhkəmələrdən və hakimlərdəndir. Məhkəmələrin asılı olması korrupsiyalaşmasını hökumət nümayəndələri də etiraf edirlər. Deyirlər ki, aparılan islahatlar ilə bunların qarşısını almaq üçündür. Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov hesab eləyir ki, bu sahədə cəza çıxış yolu deyil.
Sözsüz ki, korrupsiya hansı sahədə mövcuddursa, ondan mübarizə aparılmalıdır və korrupsiyanın təkcə mübarizə yox, eyni zamanda korrupsiyanın qarşısı alınmalıdır. Profilaktik tədbirlər görülməlidir, onlar da hər tərəfli həyata keçirilməlidir. Biz gərək bütün sahələrdə tədbirlərimizi həyata keçirək, təkcə özdə ki, burada cəza siyasəti ilə kifayətlənmək qeyri-mümkündür.
Ali məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə deyir ki, öz işlərindəki nöqsanlara görə hakimlər işdən də çıxarılır. Onlara töhmət də verilir.
Məhkəmə şurasının qərarı ilə bir neçə hakimin fəaliyyətinə biz xitam verdik. Ondan sonra yeni təyinatla əlaqədar məhkəmə hüquq şurası bütün hakimlərin fəaliyyətini qiymətləndirdi. Bu hakimlərdən 30 hakim, onların fəaliyyəti qeyri-qənaət bəxş hesab edildi və məhkəmə hüquq şurası tərəfindən bir daha tövsiyə olunmadı ki, onlar hakim fəaliyyətini davam etdirsinlər. Və eyni zamanda da bir çox hakimin yol verdiyi nöqsanlara görə töhmətlər elan olunub. 75 hakim tənbeh cəzalarını olub. Belə şey olmamalıdır. Hakim nədir? Onu cəzalandırmaq nədir? Bu anlam olmamalıdır. Hakim elə fəaliyyət göstərməlidir ki, elə özünü aparmalıdır ki, heç bir iradə ola bilməsin.
Rəsmilər hüquqşünasların, hakimlərin peşəkarlığını artırmaq, müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin fəaliyyətini təmin etmək üçün Məhkəmə Hüquq Şurası adlı qurumun yaradılmasını da tez-tez misal çəkirlər. Deyirlər ki, bu qurum müstəqildir və islahatları həyata keçirən əsas ünvandır. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının sədri Əli Hüseynov da bu qurumda təmsil olunur. O deyir ki, bu vaxta qədər görülən işlər çox olub və bundan sonra da hələ çox olacaq.
Yaxın 2-3 il ərzində bizi elə çox gərgin iş gözləyir. Mübahisələr də olsa biz müəyyən bir uğurlara nail olmuşuq. Bizim həyata keçirdiyimiz işlərdə heç bir halda subyektivizm yoxdur və biz bunu hər hansı bir görüntü xatirinə etmək niyyətində deyilik. Bizə lazımdır ki, real nəticələr əldə olunsun, həm daxildən mövcud olan vətəndaşların şikayətinin araşına son qoyulsun, həm də ki, xarici investorlar üçün real məhkəmə müdafiəsi sistemi yaradılsın.
İndi məhkəmələrdən narazı qalanların dilindən mən Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxacağam nidasını da tez-tez eşitmək olur.
13 məhkəmə baxıb bu mülki işə, üst tutmuşam Avropa Şurasına ki, mənə bu barədə köməkliyim, bu məhkəmələr işi süründürürlər.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində bir işin icraata alınması, baxılması uzun çəkən proses olsa da Azərbaycan vətəndaşlarının artıq belə hüququ var. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra ölkə vətəndaşları Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edə bilirlər. Artıq baxılmış işlər də var. Onların çoxu mülki işlərlə bağlıdır. Baxılmış işlər arasında siyasi işlər də var. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə daxili qoşunların komandanı olmuş Fəhmi Naciyevin ədalətsiz mühakimə olunması haqqında Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasını qismən təmin edib və o kompensasiya da alıb.
Avropa Məhkəməsinin əsasnaməsinə görə işgəncə faktına şübhə olan şikayətlərə birinci dərəcəli iş kimi və növbədən kənar baxılır. Adi iş olsaydı bəlkə
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Canaloğlu isə 2003-cü İlin 16 oktyabr hadisələri zamanı həbs olunanda ona işgəncə verilməsi ilə bağlı Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmişdi. Onun da iddiası təmin olundu və hökumətdən kompensasiya aldı. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, Azərbaycanda ədalətsiz və qeyri-obyektiv məhkəmə qərarları çıxarıldıqca Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedib çıxan işlərin də burada çıxarılan qərarların da sayı artacaq. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov.
Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən baxılmış işlər üzrə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə edilən müraciətlər də təsdiq edir və həmin müraciətlərə baxılması nəticəsində Azərbaycanda işlərə baxılan zaman insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının müddəalarının pozulması müəyyən edilmişdir və həmin işlər yenidən Azərbaycan məhkəmələrinə qaytarılmışdır.
İndiyə qədər Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı 7 işə baxıb. Azərbaycan məhkəmələrinin çıxardıqları qərarlar təsdiq olunmayıb. Müstəqil hüquqşünaslar deyirlər ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində baxılan işlərin sayı artdıqca həmin işlərə baxmış Azərbaycan hakimlərinin nüfuzu aşağı düşür. Onlara olan inamsızlıq güclənir. Onlar hesab edirlər ki, belə hakimlərə qarşı cəza tədbirləri görülməlidir. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə bu fikirlərlə razı deyil.
Bu məsələ mətbuatda bəzi bizim hüquqşünaslar bunu qaldırdılar. Hakimlərin qərarı ləğv edirsə, hakimi cəzalandırmaq anlamı yoxdur. Ümumiyyətlə, hakim cəzalandırmaq anlamı bir müstəviyə sığmayan bir anlamdır. Bu, hakimin özü öz fəaliyyəti ilə nümunə olmalıdır. Hakimin öz fəaliyyətində qanun pozulmasına yol verirsə, əlbəttə ki, bu yol verilməz. Ancaq hər məqrər ləğv olunan qərara görə heç vaxt hakimi işdən çıxarmaq, cəzalandırmaq olmaz. Əgər orada onun bir qəsdi olmayıbsa, bir marağı olmayıbsa, yoxsa elə bu qərarın qəbulu təbiidir. Bu qərar qəbul olunmağı bu təbii bir prosesdir.
Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarının ləğv olunmasının səbəbini köhnə qanunvericilikdə görür.
Ədalətli məhkəmə hüququ demək olar ki, ən əsas hüquqdur. Bu çox geniş bir anlayışdır. Bütün halları özündə əhatə edən bir haldır. Bütün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində baxılmış işlərin tam əksəriyyəti keçmiş bizim qanunlarımızla baxılmış işlərdir. Təbiidir, sovet dövründən qalmış qanunlarımız bugünkü bizim Azərbaycan demokratik cəmiyyət qanunlarına təbiidir ki, uyğun gələ bilməz. Sözsüz ki, bu qərarlar da həmin o səhvlərlə bağlı qəbul olunur. İndi bizim qanunvericimiz daha təkmildir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədəni sonunda da üzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərmirsiniz. O mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə bir neçə gün əvvəl hüquqşünas Ərnağı Hacıbəli də müraciət edib. Onun müraciəti Konstitusiya Məhkəməsinin şikayətini icraata götürməkdən imtina eləməsi ilə bağlıdır. Ərnağı Hacıbəli Vəkillər Kollegiyası üzvlüyünə qəbul olunmayandan sonra əvvəlcə Azərbaycan məhkəmələrində iddia qaldırmışdı. İddiası qəbul olunmayan hüquqşünasın şikayətini Konstitusiya Məhkəməsi icraata qəbul eləməkdən imtina eləyib. Ərnağı Hacıbəli bunu həm Azərbaycan qanunvericiliyinin, həm də insan hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının pozulması kimi qiymətləndirir. Bu ilin yanvarında hüquqşünas Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə Azərbaycana qarşı başqa bir şikayəti göndərmişdi. Həmin şikayət onun vəkilliyə qəbul edilməsindən imtina ilə bağlı idi.
Məhkəmə bizim vəsadətlərimizə əhəmiyyətli vəsadətlər təmin etmədi. Biz video kasetlər.
Ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmələrin işindən danışanda vəkilliyin problemlərindən danışmamaq olmur. Bu problemləri də daha çox müstəqil vəkillər qaldırırlar. Nəinki dövlətin məhkəmə işlərinə çıxardığı vəkillər.
Bütün sahələrdə olduğu kimi hüquq sahəsində də ehtiyac var. İslahat keçirdəndə o islahatdan nəyi gözləyirik? Bu günlər Azərbaycanda məhkəmə sistemində islahat keçirmək üçün məhkəmə sistemində birinci növbədə müstəqilliyin təmin etmək lazımdır.
Adil İsmailov uzun müddət hüquq mühafizə orqanlarında işləyib. Müstəntiqlikdən sonra vəkilliyi seçib. Azərbaycanda vəkilliyin problemlərini qaldıran hüquqşünaslardandır.
Vəkillərin vəziyyəti ilə əlaqədar düzdür, qanunvericilikdə müəyyən pozitiv düzəlişlər oldu, amma bu günlər vəkilliyin hansı şəraitdə olmasını görmək üçün hələ Azərbaycan demirəm, Bakıda olan hüquq məsləhətxanalarına gedin görün. 30 nəfər vəkil, 20 kvadrat metr yer. Bir dəfə xaricdən vəkil gəlir, soruşur ki, siz burada klientlə, yəni müştərilə harda söhbət edirsiniz? Deyir, gəlib çayxanada danışırıq. Çünki yer yoxdur, kompüter yoxdur, başqa bir şey yoxdur. Azərbaycanda vəkilliyin nüfuzunu qaldırmaq lazımdır. Hüquq mühafizə sahəsində bir regiondur, özü də çox dala qalmış bir regiondur.
Vəkillik sahəsində problemlərin olmasından Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Əli Hüseynov da danışır. Deyir ki, bu sahədə dönüşün olması üçün müzakirələrə ehtiyac var.
Peşəkar vəkil institutunun formalaşdırılması çox vacibdir. Peşəkar vəkil məhkəmə perspektivi olmayan işi artıq yerində həll edə bilər vətəndaşla. Bir Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü kimi mən düşünürəm ki, biz bu məsələləri gərək müzakirə eləyək. Yəni qaldıraq ki, doğrudan buna vəkillik institutunun maddi texniki təminatının artırılması, iqtisadi imkanlarımız var, başqa bir prizmadan yanaşmaq lazımdır. Regionlarda vəkillərin ümumiyyətlə yeri yoxdur əksəriyyətinin. Onlar məhkəmənin binasında əyləşirlər və artıq burdan pozuntu başlayır. Yəni onlar məhkəmə binasında o qeyri-prosessual münasibətlərdən ötürü tam şərait yaranmış olur. Biz bunu müzakirə eləmişik ki, məhkəmələrin artıq ədalət mühakiməsi həyata keçirlər, onların binaları indi təmir olunur, yeniləri tikilir və ola bilər ki, artıq heç onların orada da artıq yeri olmasın. Ona görə indi düşünmək lazım ki, doğrudan vəkillər üçün bir tədbir görülsün. Bu problemlər mən də təsəvvür edirəm ki, var və söz verə bilərəm ki, öz səviyyəmdə bir şuranın üzvü kimi əlbəttə bu məsələni qaldırmalıyıq. Çünki ədalətli məhkəmə ümumiyyətlə məhkəmə sistemi danışanda biz avtomatik düşünməliyik. Vəkillik bir tərkib hissəsi kimi duymalıyıq və bu bir yad element deyil. Ona bütün dəstəyi vermək lazımdır.
Məhkəmənin ha vaxt başlanması nəzərə alınmadan məhkumlar təzyiqxanasından təxminən saat 9-10 yarısı çıxarılır və onlar gətirilir məhkəmənin boks deyirlər ona dustaqlar saxlanma otağına verilir və oradan 6-da 7-də çıxarılır. Tə həmin məhkumun məhkəməsi saat 10-da başlayır, 11-də başlayır, 2-də başlayır, 3-də başlayır. Bunun məsələyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Sadəcə qrup
məhkəmələrdən şikayətlər təkcə hökmlərdən, ədalət prinsipinin pozulmasından deyil. Məhkəməyə qədər məhbusun məhkəmə binasındakı xüsusi yerdə saxlanması da şikayətlərin biri. 8 aylıq dustaq həyatı yaşamış müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə danışır ki, haqqında məhkəmə hökmü çıxarılana qədər o da başqa məhbuslar kimi olmazın əziyyətləri görüb. Başına gələnlər də baş verib Yasamal rayon məhkəməsində.
Bu Yasamal məhkəməsində bizim məhkəməmiz orada olub, saxlanma otaqlarının dözülməz həddi olmasıdır. Təsəvvür eləyin ki, orada gün ərzində ona yaxın cinayət işi ilə bağlı olan dustaq gətirilir. Orada 2 balaca otaq var, təxminən hər biri 2 kvadrat metr sahəsi, qaranlıq, rütubətli, ayaq yolu çox pinti vəziyyətdədir, çox çirkli vəziyyətdədir və çox qəribədir ki, ora dustaq əl qandalla aparılır. Ora ancaq yüngül ayaq yoluna getmək mümkündür. Çünki əli həm qandallıdır, həm də ki, su yoxdur deyin, ta ora başqa cür getmək mümkün deyil. Dustaq da saat 9-da gətirilir, təhvil verilir və bir də orada 6-da 7-də çıxarılır.
Məhkəmələri başlamamışdan əvvəl saxlanma şəraitinin çətin olması ilə bağlı digər rayon məhkəmələrinə, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə gətirilən məhbuslardan da bu vaxta qədər çox şikayətlər eşidilib. Onlar da hər dəfə şikayətlənəndə hakimlər şərait belədir cavabı ilə kifayətləniblər. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri İlçin Behbudov deyir ki, bununla bağlı olaraq çoxsaylı şikayətlər gəlir və bu məsələ köklü həll olunmalıdır. Ədliyyə Nazirliyindən isə dedilər ki, bu problemi onlar da bilirlər. Artıq yeni məhkəmə binalarının tikintisi planlaşdırılır və bunlar da həmin tikintidə nəzərə alınacaq. Azərbaycan məhkəmələrindəki islahatlardan danışılanda son vaxtlar hakimliklə bağlı keçirilən imtahanlar xüsusi vurğulanır. Rəsmilər deyirlər ki, bu seçim Azərbaycanda ədalət mühakiməsinin təmin olunmasına birbaşa təsir göstərəcək. Bu proses 2005-ci ildən başlayıb. Ədliyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə 704 nəfər hakimliyə namizəddən 102 nəfəri test üsulu ilə yazılı və şifahi imtahanlardan uğurla keçib. Ancaq bu imtahanda iştirak edən bütün hüquqşünaslar belə düşünmür.
Cəmi 223 nəfər testin birinci mərhələsindən keçə bildi. Yəni 60 və daha çox bal topladı. Onların içərisində biri də mən idim ki, mən həmin imtahanda 86 bal toplamışdım və 4-cü nəticəni göstərmişdim.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov da hakimliklə bağlı keçirilən test imtahanlarında bir neçə dəfə iştirak edib. 2005-ci ildən başlayaraq bir neçə mərhələni adlasa da sonrakı mərhələlərdən keçməyib. Bu sonrakı illərdə də təkrar olunub.
Üçüncü mərhələdə, yəni şifahi imtahan mərhələsində isə müşahidəçilərin dediklərinə görə, yəni biz ən yüksək səviyyəli cavab vermiş, lakin bizi növbəti mərhələyə buraxmadılar. Sonra 2006-cı ildə yenidən sənədlər toplanmağa başladım. Yeni mərhələdə yenidən iştirak etdim, öz sənədlərimi təqdim elədim. Testin birinci mərhələsi keçirdi və bu mərhələdə də mən 87 bal toplayaraq ümumi nəticədə 4-cü yeri tutdum. Bundan sonra ikinci mərhələ oldu, yüksək nəticə göstərdim. 2007-ci ilin iyul ayının 30-undan başlayaraq növbəti mərhələ. İkinci mərhələdə inşa imtahanı iştirak edən 188 nəfər keçmiş şəxslər üzrə şifahi imtahan mərhələsi keçirildi. Və bu imtahanda da mən ən yüksək cavab verməyimə baxmayaraq növbəti mərhələyə keçmədim. Və bizim araşdırmalarımız nəticəsində biz müəyyən etdik ki, istər birinci test imtahanı zamanı 68 nəfərin içərisində kəsilmiş 12 nəfərdən, ikinci test imtahanında iştirak edən həmin 12 nəfərdən 8 nəfəri yenidən 3-cü mərhələyə gəlib çıxmışdılar və həmin 8 nəfəri yenidən şifahi mərhələdə növbəti mərhələyə buraxmamışdılar. Və belə biz nəticəyə gəldik ki, bunlarda xüsusi siyahı var və həmin siyahı üzrə namizədlər seçilirlər. Yəni bu imtahanlar formal xarakter daşıyır.
Hüquqşünas deyir ki, əslində növbəti mərhələlərdən biri olan şifahi mərhələ tapşırılmayan hüquqşünaslar üçün bir maneədir. Ancaq bu iddianı məhkəmə hüquq şurasında qəbul eləmirlər. Bu il Azərbaycan Məhkəməsi 85 illiyini qeyd edir. Müstəqil ekspertlər deyirlər ki, bu qocaman orqanın çox vaxt ədalətsiz, qeyri-müdrik qərar çıxarmasının çox səbəbləri var. Köhnə sovet ideologiyasından tutmuş, indiki korrupsiyalaşmış cəmiyyətin eybəcərliklərinə qədər çox səbəbləri. Onu da deyirlər ki, bəlkə keçmişdə daxil olmaqla 85 yaşı qeyd eləməkdənsə, yeni, heç kimi süründürməyən, hansısa amilləri deyil, PEMİDA'nın əsl həqiqət tərəzisini əsas götürən, ona uyğun qərar çıxaran, günahsızı yox, rüşvət ala-ala sahibsizin haqqını yeyəni həbsə göndərən məhkəmənin bir yaşına başlanılsın. Onda 22 ildir məhkəmə yollarını ayaq döyən Zöhrə Haşımova üçün də hər şey keçmişdə qalar.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasında Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti haqqında reportajı dinlədiniz. Reportajı müxbirimiz Kəbiran Dilavərli hazırlamışdı. Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq aşkar bilirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislər dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Heydər
görmək istəyirdim.
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qazanım 200 manat maaşım. Şirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçir.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartat qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosu.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.7 FM.